Төртінші бап. Құдайдың һәм адамның негізгі тикарын дұрыс түсіну. Адам дұс келетін машқаланың қиыншылығы оның Құдайды қалай түсінуіне байланыслы. Егер сіз үлкен Құдайға сенсеңіз, онда сізде кішкене машқала болады. Егер сіз кішкене Құдайға сенсеңіз, онда сіздің машқалаңыз үлкен болады. Міне сондай болады. Егер сіз көшлі Құдайға сенсеңіз, онда сізде қандай да бір машқала көтерілгендей болса, онда бұл сіз үшін қандай да жаңа мүмкіншілік алып келуі мүмкін. Егер сіз әлсіз Құдайға сенсеңіз, әр қандай машқала сіздің жолыңызды тосып қояды. Әр бір шәкірт біріншіден Құдайдың кім екенін, һәм екіншіден өзінің кім екенін жақсы түсіну өзәрір. Өзіңді түсінбей тұрып, Құдайдың кім екенін дұрыс түсіну мүмкін емес. Ямаса керісінше, егер сіз Құдайдың кім екенін түсінбесеңіз, онда өзіңізді толық түсіне алмайсыз. Бұл екі концепция, яғни түсінік бір-біріне байланыслы. Осы Құдай кім һәм бізлер кімлерміз деген сұраулардың жауабын Ишайя кітабында 40-дан 66-ға дейінгі баптарда табуымызға болады. Келіңдер, бірнеше үзінділерді көріп шығайық. Құдайдың негізгі тикары һәм мінезлемесі. Ишайя кітабы 40-шы бап 3-тен 5-ге дейінгі аятлар. Бақырған бір дауыс естіледі. Шөл далада жаратқан иеге жол таярлаңдар. Құла далада Құдайымыз үшін дүзу, һәм үлкен бір жол ашыңдар. Барлық ойпатлықлар толтырылсын. Тау төбелер пәске шөксін. Қисық жерлер дүзетілсін. Бұтыр жерлер тегістенсін. Сонда жаратқан иенің салтанаты аян болып, бүткіл адамзат бұны біргелікте көреді. Бұны жаратқан ие айтады. Мұхаддис кітапта біздердің Құдайымыз салтанатқа бөленгенін, һәм біздерге өзін ашып беретінін айтады. Егер өмірімізді оған бағышласақ, біздердің мақсатымыз ол қаншалықты ұлы екенін түсіну, һәм оның салтанатына кіруіміз керек. Төртінші аятта біздердің Құдайға баратқан жолымыздағы барлық тосқындықтарды өзі алып тастайтыны хақында жазылған. Бұннан жумақ шығарсақ, оның менен қарым-қатынасымызда Құдайдың өзі бастаушы екенін түсінсек болады. Біздер оны жақыннан тануымыз біздердің емес, ал Құдайдың мақсаты еді. Масихилық дүниедегі барлық діндерден өзгешелігі адам Құдайды емес, ал Құдай адамды іздейді. Ишайя кітабы 40-шы бап 10-шы һәм 11-шы аятлар. Міне, Құдай ие құдірет пенен келіп, үкімдарлықты қолына алады. Оның сыйы өзі менен бірге. Минеттің есесін қайтару оның қолында. Ол өз сүруін шопан кебі бағады. Қозыларды қолына алып, оларды көтеріп бауырына басады. Емізулі қойларға қамқорлық пенен жол көрсетеді. Диққат аударыңдар, бір тәріптен Құдай құдіретлі, һәмме нәрсеге қадір. Ал екінші тәріптен ол жүде жақсы. Біздердің Құдайымыз құдіреті күшлі Құдай, һәмме нәрсе ол арқалы жаратылған. Ишайя кітабы 40-шы бап 26-шы аят һәм 28-ші аятқа қарын. Забур жыршысы былай дейді. Көклер жаратқан иенің бұйрығы менен, аспан денелері аузынан шыққан сөзі менен жаратылған. Забур кітабы 32-ші бап 6-ші аят. Алымдар энергия, бұл материяны құрайтын қандайда бір зат деп белгілеп өтті. Құдай өз сөзінің күші менен ғана әлемді жаратты. Оның сөзі бұл дүретуші күш, энергия. Ишайя кітабы 40-шы бап 11-ші аятта өз сүруіне қамқорлық қылушы шопан хаққында мысал келтіреді. Бұның мәнісі Құдай біздер үшін екі нәрсені қылады. Азықландырады, һәм біздерді жетелейді. Ол біздердің барлық мүтәжікілеріміз үшін және де біздердің жүруіміз керек болған бақытты көрсету жауапкершілігін өзіне алады. Ишайя кітабы 40-шы бап 13-ші һәм 14-ші аятлар. Жаратқан иенің рухына кімнің ақылы жеткен? Ямаса, кім оған кеңес берген? Ақыл алу үшін ол кімнен мәслихат сұрады? Ямаса, оған кім адалат жолын үйретті? Оған білім беріп, түсінік жолын көрсеткен кім? Бұл жуабы түсініклі болған риторикалық сұраулар. Жуабы хеш кім? Не үшін хеш кім хеш қашан Құдайдың кеңесшісі болмаған? Не үшін хеш кім хеш қашан оған жол көрсетпеген? Жуабы әпуайы. Оған хеш қашан керек болмаған. Оның өзі былай дейді. Әйемгі болып өткен істерді еслен, мен Құдайман, басқасы жоқ. Мен Құдайман, маған ұқсағаны жоқ. Мен ақырғы болатынларды әуіл бастан, келешекте болатынларды әйемнен білдіріп келемен. Мен мақсеттілерімді іске асырып, өзіме ұнаған нәрселердің әммесін істеймен, деймен. Ишайя кітабы 46-шы бап 9-шы һәм 10-шы аятлар. Ишайя кітабы 40-шы бап 15-тен 17-ге дейінгі аятлар. Міне, қалықтар шелектегі су тамшысындай, тәрезілердегі шаң сияқты көрінеді. Ол атауларды уыз топырақ сияқты көтереді. Лебанонның отыны құрбандықты жағуға, маллары жандырлатын құрбандыққа азлық етеді. Бүткіл мүлліттер оның алдында еш нәрсе емес. Олар ол үшін жоқтан да, бослықтан да пәс саналады. Адамзат мәселесіне келсек, бұл аятлар әммесін өз орынларына қойып шығады. Барлық низамсыздықты көріп тұрып, кеуіл түсіп кету жүді аңсат. Адамзаттың зиянлануы, біздердің жауызлық істеуге мейлілігіміз, өзлерімізді басқаруды бақылай алмауымыз. Шынын айтқанда, технологияның рауаждануы біздерге машқалы көбейтіп атыр. Бұлардың барлығына базы адамлардың бей әдеп, һәм қазепли болып қалғанлығы жетерлі. Орыс емес, сонда да жинаятлар бар. Жинаят емес, жәнжеллер бар. Жәнжел емес, табиғи катаклизм бар. Хәмі уақытта бір нәрселер орынсыз. Дүния жүзіндегі мемлекетлер, дүния экономистлері, сесатшылары, ямаса, философлары адамның тағдырын белгілеп бере алмайды. Құдай айтады, әттегі ең көп қалықтар, теңіздегі бір тамшы ғана, һәм салмағы бойынша, кішкене ғана пу, әммесін Құдай басқарып тұрыпты. Ишайя кітабы 40-шы бап 28-ші аят. Білмейсіздер ме? Естпедіңіз бе? Жаратқан ие мәңгілік Құдай. Бүткіл дүнияның жаратушысы. Ол шаршамайды да, талықпайды да. Оның даналығына ақыл жетпес. Жаратқан ие еш қашан шаршамайды. Оның даналығы да еш қашан тамам болмайды. Ол не қыларын білмей, ямаса, қай аққа барарын білмей алжаспайды. Құдай әммесін өзі бақылап отырыпты. Ол еш қашан қателеспейді. Егер біздер сенгенімізде өміріміздегі машқалалар шешілген болар еді. Біздерге тек қана екі нәрсе кеуілсіздік алып келуі мүмкін. Сіз өзіңіз һәм Құдай. Шайтан сізге зиянын тегізе алмайды. Бұны Аюб кітабынан анық көруге болады. Ол жерде шайтан менен Құдайдың сөйлескенін көреміз. Шайтан Айыпқа хеш нәрсе қыла алмайтынын, һәм Құдай оған қорған құрып қойғанын айтады. Һәр бір сенушілер менен де сондай. Шайтан да Құдайдан рұқсат болмаса, ол оған хеш нәрсе қыла алмайды. Мұхаддес кітап біздерге әжайып мағлумат береді. Бұнда Құдай біздер хақында қамқорлық қылатыны, һәм біздерге ең жақсысын қалайтынын айтады. Ол біздерге зиян тигізгісі келмейді. Ол біздерге тек қана жақсы нәрсе хақында ойлайды. Ол һәр біріміз үшін ең жақсысын қалайды. Соның үшін Құдай шекленген, өзі берген уәдесі себепті біздерге зиян тигізе алмайды. Дөгере қысып барады. Сіздің өміріңізді бұзатқан жалғыз нәрсе бұл сіз өзіңіз боласыз. Басқа еш кім бұны қыла алмайды. Басқа адамлар егер Құдай жол қойып бермесе, сізге зиян тигізе алмайды. Егер де һәммесі басқаша болғанда, онда бұл Құдайдың өз жаратылысының тағдырын басқармайды дегенді аңлатқан болар еді. Онда һәммесі күлкілі болар еді. Һәм Құдай аспанда қолларын қысып, мен балаларымның машинаны аударып алмайды. Һәм ол авиакатастрофада өлмейді, деп жүді үміт қыламан, деп айтуы шарт еді. Өміріңізге өзіңізден басқа еш кім өз тәсірін тегізе алмайды. Мұхаддес кітапта, адам өзін өзі ойран қылуы мүмкін деп айтады. Сіздің ең жаман дұшпаныңыз бұл сіз өзіңіз боласыз. Бірақ егерде сіз Құдайға сенсеңіз, һәм оған бойсынсаңыз, һәм Құдай өзін қандай екенін айтқанындай көрсеңіз, онда сіздің өміріңізді еш нәрсе ойран қыла алмайды. Еш кім сізге Құдайдың еркін орынлауыңызға кесент бере алмайды. Ишайя кітабы 42-ші бап 1-ден 4-ке дейінгі аятлар. Мені мен қоллаған құлым, кеуліме ұнаған таңлағаным, мен өз рухымды оған беремін. Ол милләтләргә адалат алып келеді. Ол бақырмайды, даусын көтермейді. Көшелерде оның сесті естілмейді. Ол майысқан қамысты сындырмайды. Пысқып тұрған пілікті де өшірмейді. Садықлық пенен адалатты іске асырады. Жер бетінде адалатты орнатпағанша, хәл сіремейді, рухы да түспейді. Атаулар оның тәліміне үміт байлайды. Осы үзінді де Иса Масих хақында пайғамбаршылық жазылған. Масих, мен өзім үкім қыламан деп айтады. Йохан жазған Қошқабар 5-ші бап 22-ші һәм 23-ші аятлар. Ол хақиқатлық пенен үкім шығарады. Бұл оның табиатына туры келеді. Біздер әлі қашан оның бұл дүниедегі низамсыздықтың болып атырғанын көріп, еш қашан үмітсіздікке түспейтінін һәм қорықпайтынын көрдік. Құдайымыз бұл дүнияны хүкім қылады, һәм жер деп аталған планетада әділдік жеңіске ерседі. Ишайя кітабы 42-ші бап 8-ші аят. Мен жаратқан иемін, менің атым ұсы, даңқымды басқаға, өзіме айтылатын алғысты бұтларға бермеймін. Жаратқан ие біздерге мынаны қайта-қайта естетеді. Ол өз даңқын еш кімге бермейді. Павел қат жазғанда Құдайдың патшалығында дана һәм игілікті адамлар аз екенігі хақында айтады. Коринфлерге жазылған 1-ші хат, 1-ші бап, 26-ші һәм 27-ші аятларда. Бірақ Құдай ақылсыз һәм жек көрілген адамларға даналық береді. Солай етіп олар арқалы Құдайдың аты алғысланады. Еврей халқының діни жетекшілері Петр менен Йоханды білімсіз һәм қарапайым деп атады. Елшілер кітабы 4-ші бап 17-ші аят. Дегенменен осы білімсіз, сауатсыз балықшылар жаңа келісімдегі 7 кітапты жазды. Осы 7 кітап айрықша болғанлығы соншелі. Міне, бірнеше жүз жылдар өтсе де, ұлы алымлар, даналар, олардың жазғанын ақырына дейін түсініп жетуге ақылы жетпейді. Ишайя кітабы 43-ші бап 11-ден 13-ке дейінгі аятлар. Мен тек жалғыз мен, жаратқан ие мен. Меннен басқа құтқарушы жоқ. Мен алдын ала білдірдім. Құтқардым һәм жарияладым. Араңызда басқа құдай жоқ. Сіздер менің гуаларымсыз, дейді жаратқан ие. Мен құдайман. Әуел бастан бері мен солман. Мен ұслағанды ешкім жаздыра алмайды. Мен қылғанды кім бейкарлай алады? Мұқаддес кітапта құдай адам заттың құтқарушысы деп айтылған. Ол тек қана ол құтқара алады. Соның үшін тек қана онда біздер өздерімізді қауіпсіз сезе аламыз. Осы аятларда ол өзінен басқа ешкім біздерді қорғай алмайтынын айтады. Үкіметіміз бұқараларды социалдық программа жәрдемінде қорғауға әрекет етеді. Корпорация шөлкемлері өз жұмысларына пенсия, медициналық тәминлеулер, айлықты көтеру, жұмыс орнын толықластыру һәм корпорациядан льготный бағада акция алу программалары арқылы қорғау құқықтарын уәде етеді. Біздерге адам өз жеке нәрселерін қорғауды дөретуі мүмкін деп айтады. Негізінде біздерді тек қана құдай құтқара алады. Тек қана ол біздерге азатлық бере алады. Тек қана құдай адамға хақиқи қауіпсіздікті кепіл қыла алады. Ишаяның кітабындағы кейінгі бапларда айтылғандар хақында азғантай қана сөз еттік. Бұл бапларда құдайдың мінездемесі һәм негізгі тикары хақында айтылады. Біздер құдайдың қаншалықты ұлы екенін түсінгенімізде машқалаларымыз һәм тынышлануымыздың барлығын түсінуіміз аңсат болады. Адамның негізгі тикары һәм мінездемесі. Ишая кітабы 40-шы бап 6-шы һәм 7-шы аятлар. Дауыс бахыр деді. Мен не деп бахырайын деп сорадым. Дауыс былай деді. Пүткіл адамзат шөпке, оның пүткіл садықлығы атыздағы гүлге ұқсайды. Жаратқан ие демін үплегенде шөп қурайды, гүл солыйды. Хақиқаттан да қалық бұл шөп. Міне, Құдайда һәм Мұқаддес кітапта адам хақында түсінік ұсындай. Өзінің жеке тағдырын өзі жарата алмайтын ұлы хақында емес, ал атыздағы шөпке ұқсайтын хақында. Бүгін өсіп шығады, ал ертең жоқ. Исаның інісі Яхып бұл хақында былай дейді. Сіздер ертең не болатынын білмейсіздер. Өміріңіздің өзі не? Ол аз уақыт көрініп кейін жоқ болатын пу. Яхып кітабы 4-ші бап 14-ші аят. Адамның қандай екенін түсіну үшін негізінде осыдан бастау керек. Өмірдің тез өткінші болуы біздердің ең ахметті нәрселерге өмірімізді бағышлауымыз керектігін түсінуімізге жәрдем береді. Забор жыршысы былай дейді. Ақмақ һәм беймәні адамдардың жоқ болатынын, олардың байлығын басқалар иелер, жерлеріне өз атларын қойса да, қабірлері мәңгі үйі болып, әулаттан аулатқа мәкәні болар. Абырайлы инсанда мәңгі тұрмас, өліп кететін хайуанға мегзер. Қорқпа, егер бір адам байып кетсе, үйінің мал дүниесі артып кетсе, ол өлгенде өзі менен еш нәрсе алып кете алмас, байлығы да оның ізінен қабірге еріп кетпес. Забур кітабы 48-ші жыр. 11-ден 13-ке дейінгі һәм 17-ден 18-ге дейінгі аятлар. Жыршының өміріндегі шынлық болған нәрселер әзіргі уақытта да шынлық болып қалады. Жерлер өз атларын қойса да, бұл хақында мынадай географиялық атамалар куалық береді. Америка штаты Луизиана, Арха Каролина, Рус қаласы Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кароев. Бір жүдә бай адам қайыр қомлық істеуші болды. Ол көп садақалар тарқатқан, оның аты менен бұл варлар, мектеплер һәм кітапқаналар аталған. өмірдің тез өтуі адамларды мүмкіншілігі барынша қандай да бір мәңгілік нәрсеге талпынуына мәжбүрлеп атыр. Ишайя кітабы 47-ші бап 8-ден 10-ға дейінгі аятлар. Әй рахатты сүйетұғын, қауіпсіздікті жасап ішінен, мені, мен маған тең келетұғын жоқ. Мен еш қашан жесір болып отырмайман. Перзент дағын да көрмеймен дейтұғын сен. Енді мынаны тыңла. Бұлардың екеуі де бір күнде тос аттан басыңа түседі. Перзентлеріңнен айырласаң, жесір қаласаң, сиқыршылықтың көплігіне, дуаханлықтың ұлы күшіне қарамастан, олар бәрібір басыңа түседі. Сен өз жауызлығыңа сендің. Мені ешкім көрмейді деп ойладың. Даналығың һәм білімің сені жолдан адастырды. Ішіңнен міне мен, маған тең келетұны жоқ дедің. Адам мәңгілікке надырыс жолменен қанша ұрынса, оның әрекеті Құдайдың мақсатына қарсы тұрады. Берілген үзіндіде Бабилон хақында айтады. Бірақ айтылғандардың барлығын адамзатқа қарата айтуға да болады. Иса Масихтың келетұны хақындағы белгілі пайғамбаршылықта Ишайя былай деп жазады. Біздердің әммеміз қойлардай жолдан адастық. Әр біріміз өз жолымыздан кеттік. Жаратқан ие оған әммеміздің қылмысымызды жүкледі. Ишайя кітабы 53-ші бап 6-ші аят. Және де пайғамбар былай деп жазады. Әммеміз харам адамдай болдық. Туыры ісілеріміз де патасланған кейімге ұқсайды. Әммеміз жапырақ кібі солып атырмыз. Гүналарымыз бізді самалдай ұшырып, әкетіп баратыр. Ишайя кітабы 64-ші бап 6-ші аят. Құдайдың әм адамның негізгі тикарын дұрыс түсіне отырып, адамлардың басына түсетін барлық жауыздықлар, әм бақытсылықлар, олардың бейпаруа іс әрекеті, әм гүнәкарлығы нәтижесінде екенін білеміз. Керісіншесі болса, адам өмірінде көретін барлық жақсы нәрселер Құдайдың мейірімінің нәтижесі. Сенуші емес адам бұл түсінікпенен тартса да, һәм бұл бүткілі бұған келісім бермей, барлығын кері аударып, адамның барлық жетіскенлігі, оның жарылқауы һәм табыслары бұлар өзінің тапқырлығы һәм ақылының нәтижесі деп айтады. Бірақ апат, ямаса бақытсыздық келген уақытта ол әммесі үшін Құдайды айыплап баслайды. Кімде кім барлық жақсы нәрселер Құдайдан екенін, ал барлық жауызлықлар адамзаттың гүнәкар табиятынан екенін тән алғысы келмесе, демек ол Құдайдың негізгі тикарын һәм адамның табиятын түсінбейді. Енді мынаны ескертіп өтуіміз тиіс. Өмірімізде Құдайдың мақсаты орынланып кетірғанда, келешекті түсінбегеніміз себепті қандай да бір жағдай пайда болса, бұны жауыздық сипатында көреміз. Мысалы, Голготадағы атанық ағаш. Егерде сол белгілі күні Масихтың шәкіртлеріменен бірге болғанымызда, біздер сол шәкіртлері сияқты Масихтың атанық ағашқа шегеленуі трагедия, яғни қайғылы болғанына екіленбеген болар едік. Анық сондай, егер біздер Исаның тірілген күні азанда сол бос тұрған қабірге барып көрген хайалдарменен бірге болғанымызда, онда біздер де олар сияқты. Масихтың денесін біреу ұрлап кетіпті деп қайғыға түскен болар едік. Дегенменен осы уақиядан 2000 жылдан соң біздер атанық ағашты һәм бос тұрған қабірді жеңістің нышаны деп есаплаймыз. Көбінесе қандай да бір уақия жүз бергенде, мысалы, жақын адамымызды жойтқанымызда, біздердің көз қарасымыз бойынша бұл трагедияның, яғни қайғының белгісі есапланады. Бірақ Құдайдың көз қарасыменен бұл жоғарыдағы әжайып мақсаттың іс жүзінде әмелге асуы болуы мүмкін. Құдайдың адамларға берген уәдесі. Ишайяның кітабының 40-шы һәм 66-шы бапларының үлкен бөлігі құтқарушының келуінің мәнісіне ие. Бұл баплардағы уәделер құтқарушыға, ямаса Израил халқына берілген. Ал мұқадес рух былай уәде қылады: бірақ жаратқан иенің жобалары мәңгі тұрар, жүрегіндегі ниетлері әулаттан аулатқа дауам етер. Забур кітабы 32-ші жыр 11-ші аят. Осы ұлы бапларда құдайдың һәм адамның негізгі тикарын көргеніміздей, бұл жерде өміріміз үшін берілген базы принцип һәм уәделерді көреміз. Ишайя кітабы 58-ші бап 10-нан 12-ге дейінгі аятларда құдайдың біздерге берген уәделеріне қараң: ашлар үшін жаныңды пидай етсең, қиналғанларды мүтәж затымен тәминлесең, онда қараңғылықтан нұрың сәуле шашып, тас түнегің түскі уақыттай болады. Жаратқан ие сені бәр қолыла жетелейді, құрғақ жерде де керегің менен тәминлейді. Сүйегіңе қуат береді, сен суғарылған бақ кібі, суы құрымайтын бұлақ кібі боласаң. Ескі қарабақаналарың қайта тікленеді, көп ұрпақлардан қалған қарабақаналардың тикарын қайта тіклейсің. Сен қираған диуолларды оңлай тұғын, жасау үшін көшелерді қайта тіклей тұғын деп аталасаң. Сізлердің нұрыңыз қараңғылықта жарқырайды, жаратқан ие сіздерді жетелейді. Өміріңізде құрғақшылық уақытта да жаратқан ие жаныңызды азықландырады. Сізге көп аулаттың басламасын белгілеп беру хүрметі беріледі, бірақ бұлардың барлығы егер деген сөзбенен болады. Егер сіз аш болып атырғанларға һәм азап шегіп атырғанларға жаныңызды берсеңіз, егер сіз өміріңізді ұсындай мақсатқа бағышласаңыз, Құдай өз кезегінде сізге өзіңіз күткеннен де жоғары абадан өмірді береді. Құдайдың адамларға берген уәдесі ұсындай: ол біздерді сүйеді, һәм Иса Масихтың атанақ ағаштағы өлімі арқалы құтқарады. Ал кейін біздерді жарылқайды, һәм Масих Исаға ұқсап баруымыз үшін, һәм басқа адамлардың өмірін өзгертуіміз үшін абадан тұрмыс береді. Бұлардың барлығы өз кезегінде сенушінің өмірінде мақсатты құрайды. Бұл шәкірт таярлаудың негізгі мәнісі. Ишайя пайғамбардың кітабының 40-шыдан 66-шыға дейінгі бапларын оқып, үйреніп шығуыңызды мәслихат беремін. Осы ұлы бапларды 3 мәртебе оқып шығын. Оқып атырып, аз ғана тоқтап өтсеңіз болады. Бірінші оқып шыққаныңызда Құдайдың негізгі тикары һәм мінезі хақында не білгеніңізді жазып шығын. Екінші мәрте оқығаныңызда адамның негізгі тикарын һәм мінездемесі хақында білгеніңіздің барлығын жазын. Үшінші мәрте оқығаныңыздан кейін Құдайдың адамларға берген уәделері хақында барлығын жазып барын. Осы үшінші мәрте оқығаныңызда сізді таңғалдырады: Құдайдың қандай ұлы һәм біздердің қаншалы гүнәкар екенімізді түсінгеніңізде, оның біздерге қаншалы мейірімлі екенін көресіз. Оның біздерге қаншалы мейірімлі екенін көресіз.